every day a healthy day.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Upinzani mkuu nchini Chad, ambao ulikuwa umeidhinishwa kwa mara ya kwanza kuandamana dhidi ya utawala wa kijeshi siku ya Ijumaa, umeamua kuahirisha uhamasishaji kwa sababu ya kutokubaliana juu ya njia iliyotangazwa kwa mujibu wa AFP. Asasi za kiraia na chama cha Transformers cha mpinzani Sussex Masra walitaka kufanya maandamano huko Njamena dhidi ya ukiukaji wa kimfumo wa haki za binadamu na kutoa madaraka kwa baraza la kijeshi la mpito. Maandamano hayo yameahirishwa hadi tarehe nyingine, mratibu wa maandamano aliambia AFP. Wanaharakati hao walitaka maandamano yafanyike Jumatano, lakini waziri wa usalama wa umma Suleimani Abakar Adom alitoa ruhusa ya kuandamana Ijumaa, akieleza kwamba ikitokea kosa au jambo lolote, waandaaji watawajibika. Maandamano hayo yaliidhinishwa kupita kwenye barabara yenye urefu wa kilomita 3 katikati mwa mji mkuu wa Chad. Vikosi vya waasi vimefanya shambulizi jipya katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia, msemaji wa waasi aliliambia shirika la habari la AFP hii leo. Wiki mbili baada ya shambulizi la kwanza ambalo lilipelekea serikali kutangaza usitishaji mapigano. Jana tulifanya shambulizi kwenye mkoa wa Raya kusini mwa Tigray, na tulifanikiwa kuondoa vikosi vya ulinzi vya serikali kuu na vikosi vya Amhara, Getachew Reda aliambia AFP kwa njia ya simu. Getachew pia alisema wapiganaji wa waasi bado wanavifuatilia vikosi vinavyounga mkono serikali hii leo. Msemaji wa jeshi la serikali kuu hakuweza kupatikana mara moja, na ilikuwa vigumu kuthibitisha madai ya Getachew kwa kuwa mitandao ya mawasiliano ilikatwa kabisa katika mkoa huo. Hapo Novemba 4, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alizindua operesheni ya kijeshi katika mkoa huu uliopo kaskazini mwa nchi ili kunyang'anya silaha na kuzikamata mamlaka za kieneo zilizopinga kutoka Tigray People's Liberation Front, TPLF. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Taasisi inayoshughulika na viwango vya chakula na dawa Marekani, FDA, inaongeza onyo jipya kwa chanjo ya COVID-19 ya Johnson & Johnson kwa sababu ya kuhusika kwake na hali nadra ya matatizo ya neva. Taasisi ya serikali kuu inayofuatilia masuala hayo ilitoa taarifa jana Jumatatu ikisema ilipokea ripoti za awali za watu 100 ambao walipata ugonjwa wa Guillain-Barré baada ya kuchoma Johnson & Johnson ambayo inatolewa dozi moja pekee. Kulingana na FDA, tatizo la Guillain-Barré linatokea wakati mfumo wa kinga unaharibu seli za neva na kusababisha udhaifu wa misuli na wakati mwingine kupooza. Kati ya watu 3,000 na 6,000 wanagundulika na hali hiyo kila mwaka nchini Marekani. FDA ilisema kati ya washiriki 100 wa chanjo ambao walipata ugonjwa wa Guillain-Barré, mtu mmoja alikufa na 95 walilazwa hospitali. Kesi nyingi zilizoripotiwa ni za wanaume wenye miaka 50 na zaidi, na hali hiyo huwatokea wiki mbili baada ya kuchomwa sindano. Na kansela wa Ujerumani Angela Merkel Jumanne aliwasihi wakazi wote wa Ujerumani kupata chanjo kama wanataka kufurahia uhuru wao. Merkel alitoa maoni hayo alipotembelea taasisi ya magonjwa ya kuambukiza ya Robert Koch, RKI ya Ujerumani, pamoja na rais wa RKI Lothar Wieler na waziri wa afya nchini humo Jens Spahn. Ziara hiyo imekuja wakati nchi hiyo inashuhudia kuongezeka kwa kiwango cha maambukizi ya COVID-19 katika wiki iliyopita. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo tutaangazia ghasia zinazoendelea nchini Afrika ya Kusini, hasa ikiwa kwamba serikali imeamua kupeleka wanajeshi kwenda mitaani kukabiliana na wananchi ambao wamevamia maeneo mbalimbali ya uzalishaji, maduka vile vile, na taarifa zikiwepo hii leo baadhi ya kundi ama makundi ya watu yamekwenda kuvamia katika viwanda mbalimbali vinavyotengeneza bidhaa mbalimbali, wenyewe wakieleza kuwa ni hasira ya hukumu ya rais wa zamani wa taifa hilo Jacob Zuma, huku wengine wakieleza kwamba hiyo sababu inatumika tu katika ile hali ya watu kufanya uhalifu. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, tutaangalia kuripotiwa kwa kiwango cha joto kikali kabisa kutokea hapa Marekani katika majimbo ya magharibi, ambapo watu ama wakazi wa maeneo hayo wameanza kuwekewa mgao wa kupata maji na umeme ili kuhakikisha kwamba watu wasidhurike zaidi. Ninakukaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani hii leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Leo katika Kwa Undani tunaanzia nchini Afrika ya Kusini, ambapo taifa hilo limeingia katika siku nyingine tena ya ghasia katika miji mikubwa ya Johannesburg, Durban na KwaZulu Natal, ikiwa ni ile harakati za wale wanaojiita wafuasi wa rais wa zamani Jacob Zuma kupinga hukumu iliyotolewa ya kwenda kukaa gerezani miezi 15 kutokana na kukiuka amri ya mahakama na kushindwa kushiriki ama kutoa nafasi uchunguzi ufanyike dhidi ya mashauri yanayomkabili ya rushwa, ambapo wakati alipokuwa rais wa taifa hilo ndipo inapoelezwa aliyofanya matendo hayo. Wakati hayo yakiendelea, tukumbuke mpaka siku ya jana mahakama ya Afrika Kusini ilikuwa ikisikiliza kesi ya rufaa iliyowasilishwa na rais wa zamani wa nchi Jacob Zuma juu ya kifungo chake kirefu gerezani kufuatia maandamano makali dhidi ya wafungwa. Kulingana na shirika la habari la Reuters, mawakili wa Zuma waliomba mahakama kumwachilia huru Zuma mwenye umri wa miaka 79 kwa sehemu ya sababu kwa madai kwamba mahakama ya katiba ilitoa hukumu hiyo isivyo sawa. Hayo yakiendelea, hali ya ghasia zimeendelea kuzuka katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo la Afrika Kusini, ambapo vile vile kwa mujibu wa shirika la habari la BBC mpaka hii leo imeripoti kwamba watu 45 wamefariki dunia kutokana na ghasia ambazo zimekuwa zikitokea katika maeneo mbalimbali ya Afrika Kusini tangu kujisalimisha kwa rais wa zamani wa taifa hilo Jacob Zuma wiki iliyopita, ambapo BBC inaripoti kwamba takriban watu 800 walikamatwa kutokana na ghasia ambazo zimeanza kama maandamano Alhamisi iliyopita kupinga kwenda jela kwa Zuma, maandamano ambayo yameambatana na uwizi mbalimbali unaofanyika katika maduka makubwa ya bidhaa mbalimbali. Na hii leo taarifa zinaeleza kwamba watu, licha ya wanajeshi kupelekwa mitaani kutuliza ghasia hizo, bado kuna wengine wapo wamefanikiwa kufanya uharibifu katika miji mingine ya Afrika ya Kusini. Wakati hayo yakiendelea, waziri wa ulinzi Nosiziwe Mapisa Nkula yeye ameweka bayana kwamba hamna sababu yoyote ya kuendelea kuficha ama kutokubali kwamba hali iliyopo hivi sasa imefikia kiwango kuwa cha dharura kufuatia ghasia ambazo zimekuwa zikitokea katika maeneo ama majimbo ya KwaZulu Natal na Gauteng. Kiongozi wa KwaZulu Natal, kwa mujibu wa BBC, Sikhele Zikalala amesema watu 26 wameuawa katika jimbo hilo akiwemo kijana mdogo mwenye umri wa miaka 15 kwa mujibu wa ripoti ya EWN, ambapo visa 9 vingine, vifo 9 vingine vimethibitishwa katika jimbo la Gauteng kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Hayo yakiendelea, wanajeshi inaelezwa waliingia mitaani kukabiliana na wananchi wa eneo hilo ili kuona namna gani wanaweza kupunguza. Na wanajeshi hao wa Afrika Kusini wameongeza doria vile vile katika mji mkuu wa kiuchumi wa Johannesburg leo, ambapo hali kidogo ilielezwa kulikuwa kunaonekana wa utulivu, ikiwa ni juhudi za kuzuia uporaji na uharibifu wa mali uliochochewa na kuwekwa jela kwa rais wa zamani Jacob Zuma. Hasa zimekuwa katika majimbo ya Gauteng na KwaZulu-Natal anakotoka Zuma tangu kiongozi huyo kujisalimisha kwa polisi na kusababisha vifo ambavyo tumevieleza hapo. Rais wa taifa hilo Cyril Ramaphosa katika hotuba kwa taifa jana usiku aliamrisha wanajeshi kupelekwa katika majimbo hayo mawili kusaidia polisi kusitisha ghasia na kudumisha tena usalama. Hebu tusikilize ripoti ya mwanahabari wetu Abdul Shakur Abud juu ya kile kinachoendelea.
Parts of the country are... Rais Cyril Ramaphosa amesema ghasia zinazolikumba taifa lake na kusababisha maafa na uharibifu mkubwa hazijawahi kutokea nchini humo tangu utawala wa wengi kuchukua madaraka mwaka 1994 na hazikubaliki.
The path of violence,
kufuata njia ya ghasia, uporaji na kutofuata sheria kunaelekea katika ghasia zaidi na uharibifu, pamoja na hasara na machungu, na kupelekea umasikini zaidi, ukosefu wa kazi na kupoteza maisha ya wasio na hatia.
Katika kuzuia ghasia hizo, Rais Ramaphosa ameamrisha wanajeshi kuwasaidia polisi walioshindwa nguvu na maelfu ya watu waliokuwa wanapora kila kitu kutoka maduka mbalimbali katika miji mikubwa ya Johannesburg na Peter Maritzburg pamoja na miji mingine mikubwa nchini humo. Wananchi wengi wameridhika na uamuzi huo wa kupeleka wanajeshi kujaribu kurudisha utulivu. Sheriff Mpofu, mfanyakazi kwenye mgahawa, anasema kwa vile hivi sasa serikali imewapeleka wanajeshi mitaani, inabidi watanzue mambo kwa amani nchini humo.
Nobody must be shot or beaten or brutalized.
Haijabidi kwa mtu yeyote kupigwa risasi au kupigwa au kuteswa. Watu inabidi kuwa makini kuweza kuzungumza na watu vizuri ili kuleta utulivu, kwa sababu wakianza kufyatua risasi itakuwa na vita, na hilo ni jambo ambalo hatuitaki hapa Afrika Kusini.
Mpofu alikuwa akisema hayo kutokana na jinsi polisi wanatuhumiwa kwa kutumia nguvu kupambana na waporaji na waandamanaji, vile vile baadhi ya watu waliokuwa wakilinda mali zao walivyokuwa wanafyatua risasi kwa waporaji, kulingana na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Waziri wa polisi Becky Sele aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari hapo jana Jumatatu kwamba watu 757 wamekamatwa, wengi wao huko Johannesburg. Alieleza matumaini kwamba polisi watahakikisha hali haitazorota zaidi. Lakini Tumelo Moslehi, mjasiri mali, ana hofu hasira zinazotokea na ghasia zitazidisha mambo kuwa mabaya zaidi.
The jobs that are being lost,
ajira zinazopotea wakati huu zinazorotesha hali ya mahitaji ya jambo hilo. Kushuhudia maduka na biashara za watu zikiharibiwa si jambo zuri. Ndiyo, watu wana njaa hii leo, lakini kesho kutakuwepo na ukosefu mkubwa zaidi wa ajira, machungu zaidi na kutaabika zaidi watu katika taifa linalojaribu kufufua uchumi wake.
Rais Ramaphosa amesema ghasia hazihusu tu kuwekwa jela kwa Zuma, bali ni za kisiasa, akisema hakuna malalamiko au sababu za kisiasa zinazoweza kuhalalisha ghasia kama hizo. Wachambuzi wanasema ghasia huenda zinatokana zaidi na hali mbaya ya uchumi inayolikabili taifa hilo kuu kiuchumi barani Afrika, hasa kutokana na masharti makali ya kukabiliana na janga la corona, ambapo Rais Ramaphosa alizangaza tena Jumapili nchi kurudi katika masharti makali ya kukabiliana na COVID, wakati nchi hiyo inakumbana na wimbi la tatu la COVID-19.
Asante sana Abdushakur Abud kwa kutueleza hayo yote. Na kutokana na hilo nimezungumza na mkazi wa jiji la Johannesburg ambaye ana asili ya kutokea nchini Kenya, Godfrey Kamuti, ambaye yeye ameeleza bayana kile ambacho kinaendelea hivi sasa nchini Afrika Kusini, lakini hasa katika jiji hilo la Johannesburg, na kueleza kinaga ubaga juu ya ukweli kwamba je, shauri hili la Rais Jacob Zuma ndio linachochea ghasia hizi ama kuna masuala mengine ambayo yalikuwa yapo yakisubiri kuchochewa na tukio kama hili.
Mambo okay, upande wa mimi niko Johannesburg na hapa ya pale ndipo vile navyosikia saa hii kwa mambo yanabadilika kila wakati, kwamba kumeanza kutulia, kumetulia especially leo, lakini navyoelewa wakati huu upande wa Durban kumekuwa kubaya zaidi, kama mkoa wasi na yesterday watu wameenda saa kuiba na kuchoma mafactory na mawarehouse.
Labda unaweza kutueleza hapo hivi sasa, maanake kuna habari mchanganyiko, haya maandamano, vurugu hizi na watu kuiba zinatokana na watu kupinga hukumu ya rais wa zamani Jacob Zuma, au ni hali ya mambo jinsi ilivyo kuhusiana na uchumi na COVID-19?
Hii haihusikani, hatuoni kama kuna uhusikano kabisa na kuhukumiwa kwa rais mstaafu Jacob Zuma. Ni tunaona tu hii ni mambo ya uchumi, kwa sababu wengi hata hawajui wanachofanya, wanaenda tu kuiba na kuchoma mali ya watu pia bila kufahamu mambo ya Jacob Zuma. Kwa hivyo naweza sema ni shida ya uchumi.
Na kile ambacho sasa wao wanakitaka kifanyike ni nini ambacho wanakieleza?
Hakujakuwa na mtu ambaye anakuwa anaweza sema ni kama spokesperson, anasema kwamba tunataka hichi ama hichi, lakini unapo informally unasikia kwamba watu wanasema mimi sina kazi, maisha yamekuwa magumu, sina chochote, kwa hivyo ndio nafanya hivi. Utaona watu wakikuwa interviewed kwa muda mfupo, nao iba wanasema hapana, mimi naiba kwa sababu niko na shida kwangu, sina chakula. Lakini kuna wengine ambao sasa wanachanganyika na wa criminals pia. Sasa hawezi jua ni nani ambaye hawezi jua ni nini hasa kabisa, lakini hivyo ndio tunapata.
Labda ungetueleza kwa hali halisi ili swala lenyewe lilianza vipi, maanake inavyoonekana kama vile imechochewa na hukumu ya Jacob Zuma.
Kweli ilikuwa unaweza sema hii hukumu ya Jacob Zuma ni actually trigger, ndio imetrigger haya mambo yote. Na pia sana sana tukiangalia zaidi ya hayo ni kwamba ile unaweza tunaweza ita wale ambao walianza kuchoma kuharibu mali na kuiba, walioanza hakuna chochote kilichofanyika kwao. Kwa hivyo tunaona ni kwamba watu wameona ni kama hakuna consequences wanavyo mambo wanayotenda. Kwa hivyo tunaona kwamba hii ni kwa sababu ya kukosa consequences ya zile vitu ambazo zimetendeka kwanza, alafu sasa inaendelea zinaenda ikivuma. Sababu ilianza kwanza province ya KwaZulu-Natal ya kuja Gauteng, alafu sasa zaidi KwaZulu-Natal kumeendelea kuwa watu.
Kuna taarifa kwamba leo hii wanajeshi walipelekwa mitaani kwenda kuzuia. Je, hili linaweza likawa ni jambo limesababisha hali ya mambo kutulia, watu kuacha kufanya vurugu, hasa katika hapo huo mji wa Johannesburg ambalo ni jiji kubwa?
I think kwa hakika vile jeshi wametumwa kumesaidia jiji la Johannesburg, lakini upande wa KwaZulu-Natal na sana sana mji wa Durban, vile tunavyoelewa ni kwamba kumekuwa kubaya kuliko jana wakati huu.
Na kwa nini unasema kumekuwa kubaya kuliko jana? Labda ungefafanua.
tumekuwa tukishuhudia hapa hivi na kuongea na watu ambao wako mji wa Durban, na nimetaja mbeleni kwamba jana na juzi wamekuwa kukiibiwa ndani ya mall, lakini sasa hivi wameanza kwenda kwa mafactory na kama warehouse na kuanza kuvunja na kuiba vitu pale. Kwa hivyo sasa kumekuwa wasi kuliko hizo siku zingine, na kama kunaonekana kama jeshi wameshindwa kufanya kazi ambao walikuwa wamepatiwa kutimiza na kuweza kupunguza hivi tunachofanyika.
Na mpaka hivi sasa taarifa ambazo zipo hapo, kuna taarifa zozote kuhusiana na maafa yaliyopatikana kutokana na haya?
Katika mji wa Durban kumekuwa na watu 26 wamefariki, lakini bado hawaja confirm kabisa, lakini tunafanikana kuna watu 26. Mjini wa Johannesburg hakujakuwa na tangazo za lolote na maafa hivi leo, hatujasikia chochote, lakini tutangoja jioni tusikie.
Asante sana Godfrey kwa kutueleza hayo yote. Na hapa basi ndio tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia hali ya kiwango cha joto ambacho kimepamba moto katika majimbo ya magharibi ya Marekani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tutaangazia wimbi la joto kali ambalo limekuwa likitokea katika majimbo ya magharibi ya Marekani na kusababisha tafrani kubwa na kuhatarisha maisha ya watu. Wimbi hilo la joto kali linaendelea kusumbua katika eneo la Marekani ya magharibi, ambapo viwango vya joto vilipanda juu na kufikia rekodi ambayo haijawahi kuonwa kwa siku ya tatu kuanzia Jumapili Julai 11, ambapo jimbo la California lenyewe liliandikisha rekodi ya kuwa na kiwango cha joto cha juu kabisa kuliko sehemu yoyote duniani. Katika mji wa Palm Spring, ambapo viwango vya joto viliendelea kuwa juu kwa mfululizo kwa wiki hii, wale ambao wamekuwa wakihudhuria katika mji huo pamoja na vivutio vingi vya utalii waliendelea kufanya kile ambacho kinaweza kuwawezesha watu kutokabiliwa na joto hilo kali kabisa. Kwa hali hiyo ambayo imekuwa ikiendelea, kwa mujibu wa kituo cha taifa cha kuangalia hali ya hewa kilitoa tahadhari mbalimbali katika ukanda huo na kutahadharisha wakazi kwamba wawe mbali na kiwango kikubwa cha joto ambacho kimekuwa ni hatari kwa afya zao, hasa kwa watoto wadogo na wale watu wenye umri mkubwa. Katika jimbo la California, hasa katika eneo la Valley, takribani kiwango cha joto chenye nyuzi 54 kiliandikishwa siku ya Jumapili na kuifanya kuwa ndiyo sehemu yenye joto kali zaidi ulimwenguni. Lakini kutokana na hayo vile vile moto umeonekana katika barabara za kaskazini mashariki mwa jimbo la Arizona kwa siku ya jana Jumapili, ambapo hali hiyo imeendelea kuhatarisha na kufanya eneo ama nchi ya Marekani kuandikisha kiwango cha joto kikubwa kabisa. Picha za video ambazo zimerekodiwa kutoka katika magari na kuwekwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii imeonyesha magari yakiwa yamepanga katika msururu mrefu kusubiri hali kuwa shwari katika barabara ambayo inaunganisha jimbo la Arizona na Utah, barabara ya I-15 kusini mwa mpaka wa jimbo la Utah na Arizona, ambapo ulifungwa katika mwelekeo wa kuelekea katika majimbo hayo mawili, ikiwa ni njia ya kuzuia moto usiweze waweze kufanya uharibifu mkubwa zaidi katika eneo hilo. Moto ambao umekuwa ukiwaka vile vile katika maeneo ya mto wa Virgin mashariki mwa Arizona, ambapo wale maafisa wa serikali kuu waliopo katika jimbo la Arizona walikuwa wakiendelea kufanya ukaguzi na uchunguzi wa ajali ya ndege ndogo ambayo ilianguka wakati ikitoa huduma ya kukabiliana na moto ambao ulikuwa umewaka katika sehemu za kaskazini magharibi mwa jimbo hilo na kuua wale ambao walikuwa wakiendesha ndege hiyo na kufanya wimbi la joto kwenda kutazamiwa kwamba litaandikishwa viwango vya juu kabisa vya joto katika sehemu kadhaa za Marekani, hasa katika majimbo ya magharibi, ambapo kituo cha taifa cha kusimamia hali ya hewa kimeendelea kwamba kueleza watu inabidi wawe makini zaidi katika kuona suala hili halileti madhara makubwa. Kutokana na hayo yote, mwenzangu Sandy Shomari aliangazia hili, ambapo ameeleza kwamba kuanzia Jumatatu alasiri zaidi ya Wamarekani milioni 13 katika majimbo hayo ya magharibi mwa Marekani walikuwa chini ya onyo la joto kali kupiga eneo hilo, kwa mujibu wa taasisi ya hali ya hewa katika jiji la California, hasa la Los Angeles, ambapo mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na Profesa Salome Mshigeni kutoka katika chuo kikuu cha California State, na kwanza akataka kujua hali ikoje katika jimbo hilo.
Kwa kweli kwa sasa, ndugu yangu, hali ya joto imekuwa kali sana, especially mwezi huu Julai, na hizo namba zitaendelea kutokea mpaka August. Yani watu wanaangaika sana, kwa hiyo ime impact watu wengi sana huku California. Kuna ration ya maji, kweli wanapunguza mgao wa maji na wanapunguza hata matumizi ya umeme, ili as a state tuweze kusevu kwa ujumla kutokana na jua kuwa kali sana.
Kwa nataka kuniambia doctor, kuna mgao wa maji na umeme kama vile watu ambao wanaweza kusema, nikisema wanaoishi maeneo ya Afrika Mashariki ambao wameweza kuona katika nchi zao?
Ni kweli na hapo hapo tena sio kweli, kwa sababu huo mgao wanapofanya wanapunguza volume ya maji. Kwa hiyo maji hayakatiki, ila kama Jumamosi hivi watu wote mnafanya mnafanya dobi, mnafua nguo, mnasafisha nyumba, mnashangaa maji yanatoka kidogo, au kama mkitumia vyoo mkiwa mna flush show, watu wakiwa wanaoga, wanashangaa mbona maji yanatoka kidogo, ile volume ya maji imepungua sana. Kwa hiyo ndio huo mgao unapokuwa. Na umeme ni kweli wanachaji kodi kubwa ya umeme mkiutumia mchana compared to mkiutumia usiku. Watu wanazima AC, yani kwa hapa California ni kitu cha kawaida watu kuzima AC zao wakati wa mchana na kufungua madirisha ili wapate hewa nzuri, au wanazima AC alafu wanaenda kutembea mall siku nzima, kwa sababu mall kuna AC ya bure, alafu jioni wanarudi nyumbani wanawasha AC.
Na vile vile labda unaweza kutueleza kuhusu hili joto lilopo. Umesema ni joto la hali ya juu sana, kupita nyuzi 100 za huku Marekani. Sasa pengine labda utueleze wazee na watoto wanahifadhiwa vipi katika hali kama hii, au hali yao iko vipi?
Kwa kweli watoto na wazee wana hali ngumu sana, kwa sababu mara nyingi watoto wanasahau kunywa maji, wakiwa nje wanacheza wana experience kitu kinaitwa heat wave ama heat stroke. Na rafiki yangu mmoja Jumamosi, mtoto wake alikuwa anacheza soka aka experience heat stroke, alizimia, akapelekwa hospitali akawekewa drip, alafu wazazi wake wakaambiwa wamonitor, wampe maji kwa masaa 24 ili aweze kuwa salama. Kwa hiyo hata yaani mtu yeyote akitoka na mtoto nje wanaambiwa lazima mwape watoto maji ya kutosha, lazima wanywe Gatorade ya kutosha ili wapate nguvu kuongeza their glucose level, wasiwe hydrated, kwa sababu watoto wasikaukiwe maji. Watoto wanasahau kunywa maji, na wazee ni vile vile wanasahau kunywa maji, na inaaffect watoto na wazee pia inaaffect wale watu wenye uwezo wa hali ya chini, kwa mfano watu ambao hawana makazi. Unaona, Kwa hiyo kwa ajili hiyo serikali imeamua na makanisa inafungua makazi temporary kuanzia 2 asubuhi mpaka 2 jioni. Watu wasio na makazi wanaenda kwenye hizi centers ambazo wanapata maji na AC kiyoyozi.
Naam, basi hali ndiyo jinsi ilivyo. Na huyo alikuwa ni Profesa Salome Mshigeni kutoka Chuo Kikuu cha California State akielezea hali halisi ilivyo katika majimbo hayo ya magharibi mwa Marekani. Na hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na nasema shukrani kwa kuwa nami.